Здравейте, аз съм Виктор от Бухемска София, вие слушате Легендите на София, а това са Софийски разкази. Днес ще си поговорим за Софийските пазари, една тема, която наистина вълнува, смятам много от вас, тъй като днес в ежедневието ни пазара се случва най-вече в супермаркетите, но в миналото не е било така. Разбира се, минават много години, десетилетия наред, преди София да се здобие дори с закрит пазар, за който също ще ви разкажа днес. Бих искал да ви върна през 1879 година, за да ви разкажа как изглеждала София тогава. Това е точно преди 145 години, същата година, в която градът е избран за столица на княжество България. Тогава населението, около 20 000 човека, само година по-рано е по-малко от 12 000 души, т.е. 11 694. Тези хора, естествено, са обитавали най-вече централните части на града, които централни части съвпарат и с днешните, много близо до метростанция Сердика. Това са районите около църквата Света Неделя, като джамията Баня Баша, като старата турска баня, бъдещия дворец, тогава се още Конака, градската градина и така нататък. Това са местата, които и днес ние наричаме идеален център на София. Тогава в тази част от града са се намирали все още множество чаршии. Това е още преди да бъдат популяризирани пазарите, за които ще си говорим по-нататък в днешното предаване, но тези чарши са били разположени много близо до северната част на булевард Дондуков. Едно време булевард Дондуков не е прекъсвал пред сградата на Министерския съвет, напротив, продължавал е до площад Света Неделя. И за най-лесна ориентация за всеки един от вас ви казвам, представете си северно от булевард Дондуков, т.е. района, където днес се намира Министерския съвет и ЦУМ. Именно в тази част на града са били разположени повечето такива чаршии, останали криви малки улици от много преди освобождението. Това е бил и един така наречен еврейски квартал, тъй като там са били разположени много от еврейските молитвени храмове. По-късно вече, в годините след идването на кмета Димитър Петков, тогава еврейския квартал се пренася на запад от булевард Княгиня Мария Луиза около улица Пиротска. Все пак малко повече и за тези чаршии. Реших да ви разкажа малко повече за две от тях. Едната е Касапската чаршия, която е съвпадала по-скоро с района на днешния Министерски съвет. Тази Касапска чаршия е нарисувана и в картина на Йосиф Обербауер, така че можете да я потърсите и да я погледнете, за да видите какво е представлявала. Една крива улица с множество такива магазини, дюкяни, на които са укачени на фасадите парчета месо от касапите, разбира се, които са си свършили добре работата, предлагат своята стока и тя се купува. Това е било нещо, което е традиция за софиянците още преди освобождението и оцелява няколко години след дългочаканата дата. Касапската чаршия е била разположена в близост до храма Свети Никола Мали. Това е една църква, която вероятно е била една от по-старите в София, но днес не можем да я видим, тъй като вече не съществува. Тя е разрушена през месец април 1891 година по време на управлението на кмета Димитър Петков. Неговото кметуване е свързано с множество разрушения, но и с много строежи, така че може да кажем именно по негово време София придобива един истински европейски облик, който не би бил възможен, ако не бяха всички тези разрушения, които се правят по негово време, включително и множество църкви, като една от тях е била именно храма Свети Никола Мали. Недалеч от Касапската чаршия се е намирала и Златарската чаршия. Тя по-скоро съвпада с днешната сграда на Агенция по заетостта. Това е една стара сграда, старата сграда на застрахователно дружество Български Феникс. Червената висока сграда, която се намира точно до Министерския съвет. Тя, разбира се, е построена през 20-те години. В миналото там е бил и хотел Панах, но още преди тяхното построяване, зад гърба на тогава се още неразвитият хотел Панах, да кажем ориентировачно, тогава е минавала улица Арда. Някой казва, че именно улица Арда е наследника на старата Златарска чаршия, която оцелява дълги години. Дори се разказва в нея в статии от годините на Първата световна война, 1915 година, когато Златарската чаршия, също всъщност нарисувана от Йозеф Обербауер, продължава да съществува, макар нейната дейност да е строго ограничена. Именно на Златарската чаршия се смята, че отваря врати първата софийска книжарница. Това се случва още през 60-те години и нейни съдържатели са братовчедите Стоян и Никола Вардеви. Те са двама от известните софийски книжари, които са заловени и осъдени на смърт буквално няколко седмици преди освобождението. За щастие, Никола Вардев успява да се спаси, като заявява на властите, че ще приеме исляма. Всъщност това е бил един план, изготвен от него и неговите други четирима приятели, книжари от работещи в София, за да може поне един от петимата да оцелее и да се погрижи за децата на другите. Късмета се пада на Никола Вардев, който след освобождението става един от първите адвокати, работи и помага в действителност на своите, на децата, на своите приятели. Нека така да го кажем. Златарската чаршия, както и разбира се Касапската чаршия, стават все по-непопулярни в годините след освобождението, а Златарската чаршия става жертва на разрушенията по време на бомбардировките, както и на новата власт след 9 септември, когато е построен целият площад Независимост. Няколко думи сега за Житни пазар. Вече влизаме в темата за пазарите. Житни пазар се е намирал приблизително на ъгъла на днешните улици Сердика и Екзарх Йосиф, там където и днес има едно площадче. Това е било мястото на стария житни пазар, който всъщност е любопитен не само заради пазара на жито, който се е помещавал там, но и заради една голяма сграда, която е била в непосредствена близост. Това е ханът на Хаджи Мано или Хаджи Мановия хан. Той е бил един от софийските големци преди освобождението, собственик на много от имотите, разположени не само в идеалния център на София, но и въобще на територията на града, както и извън него. Хаджи Мано, освен всичко, е и възрожденец, той е въстанник и се включва в създадения революционен комитет на Васил Левски, като твърди се, Васил Левски посещава именно неговия хан много често при своите посещения в София. Даже легендата гласи, че дървото, което днес е останало от хана, тъй като ханът е разрушен през 60-те години, дървото, което е останало отпред, т.е. на ъгъла на Екзарх Йосиф и Сердика, което и днес има табела вековно дърво, ни връща в годините на Апостола на свободата. И това дърво не само вековно, но е интересно, защото е познато като черницата на Левски. Легендата разказва, че когато Васил Левски идвал в София и посещавал хана на Хаджи Мано, винаги е връзвал коня си на същото дърво, което и днес оцелява и единствения ням свидетел на делото на Васил Левски в София. Историите продължават след малко. Здравейте отново, вие сте с легендите на София и по-конкретно с софийски разкази. Аз съм Виктор от Бухемска София и днес си говорим за софийските пазари, но за старите софийски пазари, много от които вече не съществуват. Един от тях е Солни пазар. Сигурен съм, че някои от вас, които слушат в момента, си казвате как така. Солни пазар знам къде се намира. Това е площада срещу Министерството на земеделието, където някога беше Софийският цирк преди да изгори. И всъщност те отчасти прави. Оригиналното място на Солни пазар обаче отговаря на стария площад Трапезица. Нека ви ориентирам малко по-добре къде се е намирал той. Улица Трапезица съществува и в наши дни. Ако излезете от метростанция Сердика в посока към халите, да речем, първата улица, която ще видите вляво на вас, която сякаш действа като ограда на статуята на София, това е улица Трапезица. Тя е била една от границите на площад Трапезица, който е вземал цялото място между тази улица и църквата Свети Спас. Т.е. това е още преди да бъде изграден булевард Тодор Александров, който днес пресича точно през средата площад Трапезица. Някога там се намирал Солни пазар, но вероятно поради съображения за по-удобна търговия на продавачите, Солни пазар се измества именно там, където и може би някои от вас си спомнят добре, на старата улица Цар Самуил. А Солни пазар през 30-те години обаче изглеждал доста по-различно. Тогава се построяват едни такива къщички, които са на много с един не особено впечатляващ външен вид, не особено впечатляваща архитектура, но въпреки това служат на продавачите на сол, като малко по-късно, вероятно също през 30-те години, там започва да се продават и зеленчуци. Тоест там освен Солни пазар става и зеленчуков пазар. Обаче, за да може да се отдели дейността на продавачите на зеленчуци, се изгражда един нов зеленчуков пазар или зеленчуково тържище, което се намира на кръстовището на булевард Христо Ботев и булевард Сливница. Сградите са три идентични една до друга, построени са 1941 година по проект на архитект Тодор Горанов. Те се намират днес все още на същото място, срещу втора градска болница, само че се ползват за какво ли още не, но за някои от тях за автомобилни части въобще. Една сграда, която тотално е променила предназначението си, но именно оригиналния план е да бъде зеленчуково тържище. Самият Солни пазар Днес също не съществува като територия, тъй като през последните години на негово място се построяват няколко големи високи сгради, като една от тях все още е в процес на строеж, един огромен небостъргач, а пък недалеч от нея се намира и една огромна офис сграда, която разцепва улица Цар Самуил на две части. Именно там, на мястото на тази сграда, където е бил и старият площад Позитано, се е намирал Солни пазар през 20-те и 30-те години. Продължаваме нашата разходка с още един пазар, намиращ се на някогашния площад Трапезица. Това е Конски пазар. За него знаем по-малко, тъй като Конският пазар вероятно е обединен с Говеждия пазар няколко години след освобождението. Неговото място обаче отговаря също на площада Трапезица, който, както вече ви казах, не съществува. Намирал се зад гърба на днешната статуя на София. Конски пазар обаче е свързан с геройството на още един от софийските книжари. Това е книжарят Киро Геошев или Киро Кафеджи. Той е бил сред тези петима книжари, които разпространява възрожденска литература. Именно за това, заедно със своите четирима колеги и приятели, съмишленици, съратници, е заловен и отново вкаран в затвора. Той, заедно с вече споменатите братовчеди Вардеви, Стоян и Никола Вардеви, са били част от тези осъдени тогава софийски книжари. За жалост обаче Киро Геошев не се отървава както Никола Вардев, ами е убит, обесен е точно на място, където се намирало неговото кафене и книжарница. Някой смята, че е било на Конски пазар, други казват на Говежди, трети казват на Вайсовата воденица. Трудно е да се каже със сигурност, но е винаги някъде в района, зад статуята на София. Продължаваме с вече споменатия Говежди пазар, няколко думи и за него, тъй като той се намирал на малко по-различно място. Ако си представим днес кръстовището на улиците Княз Борис и Позитано, или по-скоро района между Позитано и булевард Стамбулийски, там където днес, почти където завива днес трамвай номер 5, където прави своето кръгче, горе-долу там се намирал старият Говежди пазар. Говежди пазар е изобразен на няколко стари картички, но очевидно, заради естеството на стоката, която се е продавала там, тя не е можела да се продава постоянно в центъра на София. Затова много скоро след това Говеждия пазар е изнесен, вече около, вероятно в края на 90-те или началото на 20 век, е пренесен оттатък Сливница, много близо до днешната Сточна гара. Но Говежди пазар отново едно място, свързано с историята на София, и ако видите снимки, мога да ви уверя, че ще ви се стори направо невъзможно как някога в центъра на София са се продавали стоки от такъв вид, но просто това показва колко различен е бил града само преди няколко поколения. Искам да ви разкажа обаче за Слугински пазар. Това е една институция, която дълги години съществува в София. Популярността му е била толкова голяма, че е вземал не само мястото на площад Света Неделя, откъдето имаме няколко запазени снимки, но отново същия площад Трапезица. Слугинския пазар се е случвал най-вече два пъти в годината, на Гергьов ден и на Димитров ден, когато хора от селата около София идват в града, за да могат да предложат своите момичета, по-малки дъщери, да работят като слугини в домовете на богати софиянци. Това, което днес може би ни се струва много неподходящо, много остаряло като мислене, всъщност от съвременниците научаваме, че това е била една много добра възможност за по-бедните хора да дадат път на своите по-малки момичета. Първо, че те се учат на това как да се грижат за един дом. Второ, че са в една среда на, в повечето случаи, високоинтелигентни хора с професия, срещат се с, така да кажем, хора, търговци, с интелектуалци. Освен това, много често в тези домове се учат и чужди езици, и по-късно тези момичета, които не биха имали тази възможност да бъдат в такава среда, ако останат в родното си село, остават да живеят в София. И по този начин създават собствени семейства и въобще развиват живота си от тогава насам. Много от днешните наши съвременици пазят спомени за техните прабаби, в повечето случаи, които също са били слугини в домовете на някои от тези по-богати софиянци, и ако са попаднали на добри такива господари, те всъщност се грижат за тях. Много често след това стават кумове и кръстници на момичетата, особено ако те са се омъжили за някои от войниците, които са били приближени до семейството. така че ако се попадне на правилен господар, наистина това улеснява началото в живота на много от слугините. Тези данни, които аз споделям, са от книгата на Райна Костенцева, Моят роден град София, в която книга тя разказва именно за това. Това е било едно от забележителностите на София, два пъти в годината, когато се събират тези пазари, но наистина препоръчвам ви да прочетете целият текст, за да разберете как е възприеман този ефект, този пазар в онези години, слугинския пазар. Останете с нас, защото след малко ще ви разкажа повече за женския пазар и за закрития пазар, познат като централни хали. Здравейте, аз съм Виктор от Бухемска София и днес ви разхождам и старите софийски пазари. Реших да завърша, да оставя за накрая две истории за пазари, които съществуват все още. Първият е женския пазар. Той, както и много от пазарите, за които си говорихме днес до сега, съществуват още преди освобождението и неговото място е било в идеалния център на София, точно до джамията Баня Баша, до старите турски бани, където всяка седмица в петък са се продавали какви ли не разнообразни стоки, не само храни, но и стоки от ежедневието на хората. Тогава хора от околните села най-вече са пристигали в София, излагали са своите продукти на площада, като всичко това се е случвало в най-естествена форма, излагани са на земята, върху черги и така нататък. Този женски пазар оцелява дълго време на това място, даже са запазени снимки от около 1908, 9 и 10 година, когато пазарът се взема същото място, именно площадът пред по-късно построената Централна минерална баня, днешния регионален исторически музей София, както и сградата на централните хали. Мога да ви кажа още нещо интересно. Името на пазара, женския пазар, идва от там, че в миналото този пазар е бил, може би да се каже, единствения, на който жените са можели свободно да идват и да търгуват, да купуват и да продават. Това е поне теорията, която най-много се разпространява, защо се е казвал женски, именно поради тази причина. Там веднъж в седмицата жените могат да дойдат и да подберат продукти, които по-късно да вземат в своя дом или пък да участват в продажбата им. Въобще е едно много колоритно място, от което са запазени няколко снимки и това е било един изключително колоритно място, което сме загубили през годините, но около 1909 година столичната община, когато вече стига до извора, че трябва да се построи един закрит пазар, решава да премести този женски пазар, този голям открит пазар на булевард Драгоман. Днешният булевард Драгоман е днешният булевард Стефан Стамболов. Там, където днес познаваме женския пазар, това е мястото, което вече приема женския пазар след 1910 и 11 година. Интересното е, че в онези години преместването се е сторило, може би временно дори да кажа, тъй като не са направени едни сериозни, стабилни основи, както и не е имало търговски площи, които да изкарат много дълги години, напротив, основно едни такива временни сергии, които са се ползвали от продавачите. Те са ставали собственици на тези сергии, те са ги излагали сами и са плащали наем на общината за това, че използват терена около булевард Драгоман, днешния булевард Стефан Стамболов. Интересното е, че именно част от женския пазар става основа на създаването на пазара Димитър Петков, който пазар пък Димитър Петков е осъществен след като вече към 30-те години общината казва, че пазар е пренаситен на женския пазар. Това е място, което прекалено много хора идват да търгуват, става прекалено голям хаос и трябва да се преместят някъде и ги преместват на булевард Димитър Петков, където и днес имаме пазар. И за финал искам да ви разкажа за първият най-стария закрит пазар в София – централните хали. Вече в началото на 20 век, когато София е един изключително модерен град, през 1907 година не само открива врати на Народния театър, не само се поставят жълтите павета в центъра на града, не само открива военния клуб, но и тогава е направен проекта за строежа на централни хали. Негов автор е архитект Наум Торбов, който е автор на някои от най-забележителните софийски сгради в първата четвърт на 20 век. Наум Торбов прави тази сграда, като я проектира върху един стар терен, на който някога се е намирал цирк театър България. Този цирк театър е разрушен през 7-ма година и там започва строежа на централните хали. Първоначално е направена основната част, тази, която е, да кажем, по-солидната, върху която по-късно е поставен покрив. Годината на завършване на солидната част на халите е 1909. Но две години по-късно, в началото на годината, отварят врати и централните хали по начина, по който ги познаваме днес. Това е първата сграда, която разполага с оберлихт, с естествена светлина, която влиза през покрива на халите. Няколко любопитни истории за това защо въобще се построява такъв закрит пазар. Общината тогава смята, че не може търговията да се извършва все на открито и без никакви регулации. Затова смята, че когато предостави възможност за търговците да отворят собствени сергии, направени по най-модерна технология, те не само, че ще се чувстват по-добре като продават стока, но тя ще бъде и с по-високо качество за бъдещите консуматори. Тоест, направен е приземния етаж, т.е. сутеренния етаж, именно с хладилни помещения, за да може храната да се запазва за по-дълго и съответно да бъде здравословна за купувачите. Тези 160, около 160 магазина, които се дават под наем в централните хали, са наети почти мигновенно. Около половината от тях, повече от 80 магазина, са за продажба на месо. Разбира се, има и за продажба на яйца, мляко, млечни продукти, зеленчуци и какво ли още не. Това място, централните хали, става магнит за не само за търговците, но разбира се и за купувачите. Като още в самото начало общината взима едно много интересно решение, което смятам, че днес би ни се сторило малко екстремно. Централните хали трябва да бъде единствения пазар в един огромен кръг от града. Една огромна част от града. А именно между булевард Христо Ботев и улица Раковски на изток и запад, както и между булевард Сливница и улица Солунска. Това е едно каре, в което не могат да се продават същите стоки, които се продават в централните хали. Причината е била всеки, който иска да си купи нещо, да отива именно там, като по този начин трябва да се отучат софиянците от старите им навици да купуват от кой ли не, който продава неща на пътя, на улицата или на тротуара. Основният аргумент е бил именно съхраняването на продуктите и, разбира се, здравето на купувачите. За съжаление, сградата на централните хали е ударена по време на Втората световна война, не директно, но много шрапнели поразряват всичките 4 фасади. Даже днес, ако се разхождате около сградата, ще видите на много места едни вдлъбнатини, които като че ли са закърпени. И наистина е така, поставени са множество парчета, говорим за стотици парчета, които са поставени там, където някога шрапнели са ударили сградата. Така че не си мислете, че в оригиналния си план фасадата е била покрита с такива квадратни купчета или парчета, сложени върху нея. Напротив, те са поставени по-късно, вече след бомбардировките от края на 43-та и началото на 44-та години. А разбира се, халите продължават да се ползват и в следващия период след 9 септември 44-та година, но както знаете, акцента в нашите теми, в нашите събития винаги е периода до края на Втората световна война. Днес, разбира се, халите има чисто нова фасада, нов облик и някои от символите са възстановени. Мога да ви насоча към няколко от тях. На двете фасади, едната, която е над централния вход, и другата от към улица Георг Вашингтон, ще видите първите гербове на София, поставени върху общински сгради. Те са изработени от Георги Киселинчев, каменоделец, а пък над централния вход има един часовник, който е поставен в халите през 1915 година, но последните години не биеше. За радост, днес вече има не само, че бие, но и камбаната му може да се чуе от целия площад. И така, уважаеми слушатели, това бяха историите за старите софийски пазари. В началото говорихме за тези, които вече ги няма, но разбира се, оставихме и няколко истории за пазари, които все още можем да посетим. Като един от тях, женския пазар, съществува още отпреди освобождението. А вие останете с легендите на София, за да чуете историите на Боян Бочев.